Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo. Dia indro hitako nijoro teo an-tendrombohitra Tsiona ny zanak'ondry, ary nisy olona efatra arivo amby efatra alina sy iray hetsy nomba azy. Samy manana ny anaran'ny zanak'ondry sy ny anaran'ny rainy voasoratra eo amin'ny andry, ary nareo feo avy tany an-danitra aho, dia feo mireondreona tahaka ny ahiko ny rindrana sy mikotobaratra mafy. Ny feo zareko dia tahaka ny mozikan'ireo mpitendry lokanga mitendriny lokangany. Ireo olona efatra arivo amby efatra alina sy iray hetsy ireo dia nivety tao hira vaovao teo anoloan'ny seza fiandrianany, sy teo anatrehan'ireo zava-miaina efatra ary teo anatrehan'ireo loholona, ka tsy nisy nahay nianatra izany hira izany, afa-tsy ireo olona efatra arivo amby efatra alina sy iray hetsy izay efa navotany niala tamin'ny tany. Ireo no tsy nandoto tena tamin'ny fombatsampy satria madio toetra. Ireo ny mpanaraka ny zanak'ondry n'aiza n'aiza aleha. Ireo nefa navotana avy tamin'ny olona mba ho santabokatra hatolotra ho an'Andriamanitra sy ho an'ny zanak'ondry. Ireo no tsy nandrenesan-danga na teo am-bavany satria tsy manantsiny. Ary hitako nisy anjely anankiray hafa koa nanidina teny amin'ny habakabaka farany ambony. Io anjely io dia nanana hafatra soa maharitra mandrakizay ho toriny amin'izay monina ambonin'ny tany, dia amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena mba amin'ny olona samihafa fiteny sy ny vahoaka isan-tokony. Ka ho izy tamin'ny feo mahery hoe:
manajan'Andriamanitra ka manomeza voninahitra azy, fa tonga ny andro fitsarany. Mitsaho an'ilay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina ambany loharano.
Nanaraka an'io dia nisy anjely faharoa nanao hoe:
rava, rava i Babilônina lehibe izay nampisotro ny firenena rehetra tamin'ny divaina, dia ny divain'ny fitsangazangany mio papana.
Nanaraka andreo anjely anankiroa ireo dia nisy anjely fahatelo nanao tamin'ny feo mahery hoe:
raha misy mivavaka amin'ilay biby sy ny sarana ka mandray ny marika ilay biby eo amin'ny andriny na eo amin'ny tanany, dia izy koa no hisotro ny divain'ny avinirin'Andriamanitra, divay izay efa nahidina tsy misy fangarony ao anatin'ny tsatokaty fitsotroana natezeran'Andriamanitra, sady ampijaliana amin'ny afo sy solofaro anatrehan'ny anjely masina sy ho anatrehan'ny zanak'ondry izy. Miakatra mandrakizay mandrakizay ny setroko ilay afo nampijaly azy, ary tsy mba manam-pitoniana na andro na alina izay olona mivavaka amin'ilay biby sy ny sarana na izay mandray ny mariky ny anarana.
Amin'izany no ilana faharetana eo amin'ny vahoaka an'Andriamanitra, dia eo amin'izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny finoana ny ainan'i Jesosy.
Areko nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe:
soraty izao, sambatra ireo maty izay maty amin'ny fanomponan'ny Tompo manomboka izao.
Eny, hoy ny fanahy masina, aoka izy ire ahazo fitoniana amin'ny fisasarana, fa ny asany manaraka azy.
Dia indro hitako nisy rahona fotsy ka ilay mipetraka teo ambonin'io rahona io dia sahala amin'ny zanak'olona, satroboninahitra volamena no teny an-dohany, ary antsimaranitra fijinjana no teny an-tanany. Dia nisy anjely anankiray nivoaka avy tao amin'ny tempoly sady niantso tamin'ny feo mahery ka nanao tamin'ilay mipetraka teo ambonin'ny rahona hoe:
ampiasao ny antso fijinjanao ka mijinja, fa tonga ny tao mpijinjana, satria toy ny vokatra efa masaka dia masaka ny tany.
Dia narosan'ilay mipetraka teo ambonin'ny rahona teny amin'ny tany ny antso fijinjana ka voanjinja ny tany, ary nisy anjely anankiray hafa nivoaka avy atao amin'ny tempoly any an-danitra. Izy koa dia nanana antsy maranitra fijinjana, ary nisy anjely anankiray hafa koa nipotra avy teo amin'ny alitara, dia anjely manam-pahefana amin'ny afo. Niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao tamin'ilay anjely manana antsy maranitra fijinjana hoe:
ampiasao ny antso fijinjanao ka hotoazany tsapaho ny voaloboko eny amin'ny tany, fa masaka tsara ny voalobony.
Dia narosin'ilay anjely teny amin'ny tany ny antso fijinjany ka notoazany avokoa ny voaloboky ny tany, ary natsipiny tao anatin'ny famiazana goavana dia ny famiazana manambara ny avonirin'Andriamanitra. Nosena ny famiazana izay ivelan'ny tanàna ka nivoaka raha ny famiazana, dia raha nitopaka hatrany amin'ny 300 km ary nahatratra ray metatra sasany ny alalina.